Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. İranda müxalifət etiraz aksiyalarında ölənlər üçün yad mərasimi keçirmək istəyir. Bakıda torpaq uçqununun altında qalan 3 nəfərin meyiti tapılıb. Ali məktəblərə 2-ci ixtisas qrupu üzrə keçirilən test imtihanlarının nəticələri elan olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. İran müxalifəti prezident seçkisindən sonra keçirilmiş etiraz aksiyalarında polislə toqquşmalarda ölən tərəfdarlarını anmaq üçün matəm mərasimi keçirmək niyyətindədir. Prezidentliyə keçmiş namizəd Mirsey Musəviyə Mehdi Karrabi hakimiyyətdən mərasimin keçirilməsinə icazə verilməsini hər ikisi xahiş edib. Müxalifət liderləri deyir ki, aksiya zamanı elə bir çıxış nəzərdə tutulmayıb, sadəcə ölənlərin ruhuna dua oxunacaq. Rəsmi məlumata görə iyunda İranda baş verən toqquşmalarda 20-yə yaxın adam həlak olub. Dünyanın müxtəlif şəhərlərində İran müxalifətinə həmrəylik olaraq etiraz aksiyaları keçirilir. Mitingləri müxtəlif müxalif insan haqları qrupları təşkil ediblər. Ən gür nümayişlər Amsterdam, London və Stokholmda keçirilib. Təkcə Stokholmda nümayişə 4000-dən çox adam çıxıb. Həmçinin New Yorkun Times meydanına 400-ə yaxın adam çıxıb. Əllərində yaşıl bayraqlar tutan kütlə İrana azadlıq, yaşasın demokratiya kimi şüarlar səsləndiriblər. Bundan başqa Tokyo, Malmö, Berlin, Viyana, Cenevrə, İstanbul və Bişkekdə də eyni tələblə nümayişlər keçirilib. Qərb agentliklərinin məlumatına görə dünən Tehranın bir neçə yerində də cəmaat yenidən küçələrə çıxıb. Amma bir qədər sonra polis nümayişçiləri dağıdıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bakıda torpaq uçqununun altında qalmış 3 nəfərin meyidi tapılıb. Dünən fəhlələr saat 14 radələrində Nizami rayonunun şərq küçəsində su çəkilər xəndəkdə qalıblar. Nəticədə 3 nəfər həmin uçqunun altında qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi hesab edir ki, hadisə texniki qaydalara əməl edilməməyinə görə baş verib. Ali məktəblərə 2-ci ixtisas qrupu üzrə keçirilən test imtihanının nəticələri elan olunub. Nəticələr tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytında dərc olunub. Komissiyanın mətbuat katibi Elnur Nağzadənin dediyinə görə, abituriyentlərin 2-ci ixtisas qrupu üzrə imtihanda topladıqları bal müsabiqə şəraiti yaratdığına görə keçid balı aşağı salınmayıb. Avqustun 3-ünədək abituriyentlər ixtisas seçimi etməlidirlər. Elnur Nağzadənin dediyinə görə, ixtisas seçiminin nəticələri avqustun 5-də açıqlanacaq. Qəbul imtihanları ilə bağlı vətəndaşların müraciətlərinə baxılması üçün Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyası apellyasiya komissiyaları da yaradıb. Komissiya müraciətlərə iyulun 28-dən 30-una qədər baxacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Çinin İstanbuldakı konsulluğu yaxınlığında Uyğurların keçirdiyi etiraz aksiyası tartışmalarla nəticələnib. Bugün keçirilən aksiyada Uyğurlar konsulluğun qapısında polisin qurduğu maniyələri yarmağa cəhd ediblər. Onlar Çinin bayrağını yandırıblar. Polis onları dağıtmaq üçün göz yaşardan qazdan istifadə edib. Az sonra polis onlara konsulluğun qarşısına qara çələng qoymağa icazə verilib. Bu ayın əvvəlində Çində Uyğur Muxtar vilayətində Uyğurlarla Çinlər arasında baş verən toqquşmalarda çox sayda adam həlak olmuşdu. Uyğurlar bildirirlər ki, Çin hakimiyyəti onları öz torpaqlarında asimilasiyaya məruz qoyur. İranda təyyarə qəzasında ölən 3 Rusiya vətəndaşı ehtiyatda olan heyət üzvləri imiş. Bu barədə RIA Novosti agentliyi Tehrandakı Rusiya səfirliyinə istinadla məlumat verib. Ötən cümə günü Tehranın məscidə uçan İL-62 markalı sərnişin təyyarəsi yerə inərkən xəttdən çıxaraq ətrafdakı səddə dəymişdi. Nəticədə təyyarədəki 160 adamdan 17-si ölüb, 30-u isə yaralanıb. Bugünlük xəbərlərimiz bu qədər. Mən sizdən sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz İz və Tanınmışlar proqramları ilə davam edir. Mikrofonda isə mən idim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, hələlik.
Qalay ey bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İz proqramının bugünkü qonaqlarından biri ilə Türkiyəli ədəbiyyat adamı Yasemin Bayer ilə bir inşa öncə Yux teatrında Çexovun Albalı Bağı pyesinin ilk tamaşasında rastlaşmışdım. Xoşbeşdən tamaşa barədə fikrini alandan sonra Yasemin xanımla Bakıda nə qədər qalacağını sordum. Fikrim onu proqrama qonaq etməkdir. Hələ buradayım söylədi. Çox önəmli bir işi tamamlamaq üzrəyik. Birkaç aya bomba partlayacaq dedi. Onda mən də dəvəti erteləmək fikrinə düşdüm. Önəmli işin tamamında görüşərik deyə düşündüm. Önəmli iş bitdi və mən iyulun 23-də Atatürk mərkəzinə görkəmli Azərbaycan yazıcısı İsmail Şıxlının Dəli Kür romanının Türkiyə Türkçəsində nəşrinin təqdimatına dəvət aldım. Ertəsi gün romanı Türkiyə Türkçəsinə çevirən Yasemin Bayer və ünlü yazıcının oğlu Elçin Şıxlı Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının qonağı idi. Yasemin Bayer 1957-ci il aprelin 11-də İstanbulda doğulub. Orta təhsilini də İLO-da tamamlayıb. 1980-ci ildə EY Universitetinin Sosial Biliklər Fakültəsinin Alman Dili və Ədəbiyyatı şöbəsini bitirib. EY Universitetinin əzindəki Xarici Dillər Məktəbində dərs deməklə yanaşı 1985-ci ildə magistratura təhsilini də tamamlayıb. Bağdad Universitetində də çalışıb. İstanbulda özəl məktəblərdə Alman dili üzrə bölmə müdiri olub. 2006-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvüdür. 2007-ci ildən Yazıçılar Birliyinin Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin idarə heyətində seçilib. 2007-2008-ci illərdə Bakı Slavyan Universitetində müəllim işləyib. Atatürk Mədəniyyət Mərkəzinin fəxri əməkdaşıdır. Saysız kitabların müəllifi olan Yasemin Bayer Türkiyədə çıxan qəzet və jurnallarda da daim çıxış edir. O həmçinin Bakıda nəşr olunan Ayna qəzetinin köşə yazarıdır. Yasemin Bayer evlidir. Bir qızı, bir oğlu var.
Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Kür çayının məhz Türkiyədən qaynaqlandığının nə vaxtdan fərqindəsiniz hərkiniz?
Dəli Kür romanını okuyanda orada bəlki çocukluqdan biliyordum, amma yenidən hatırladım. Türkiyədən doğduğunu, Aras'tan doğduğunu.
Yox, yani Kür Azərbaycanın ən böyük çayı olduğuna görə bilirdim. Yani ta uşaqlıqdan məktəbdə, okullarda keçirdilər bizə. Amma yani indi Kürün nə demək olduğunu sonradan anladım. Yani söhbət ondan gelir ki, Kürün Türkiyədən qaynaqlandığını ta uşaqlıqdan bilirdik biz hamımız.
Türkiyədəki Kürə nə dərəcədə Dəli Kür demək olar? Demək olar mı ona Dəli Kür? Bizdəki kimi.
Bəncə orada da Dəli Kür denebilir. Aslına bakarsanız Dəli Kür tam Türkiyə Türkçəsinə uyğunlaşdırdığınızda coşkun Kür, coşkun akan Kür
ama
anlamında.
Ama ben üstünde gördüm kitabın Dəli Kür.
Ama Dəli Kür, evet. Kitabın adını hususiyetle değiştirmedim ki Türk okuyucusu daha Türkiyeli okuyucular daha iyi ve daha yakından olayları anlayabilsinler diye.
İsmail Şıxlı həmişə türkçə yazıb. Mənim nəzərimdə, yəqin ki sizin nəzərinizdə də. Dəli Kür məhz Anadolu türkçəsində nəşrə hazırlanması kimin təşəbbüsü idi? Yəni bir özəl səbəbi var mı onun?
Ben İsmail Şıxlı'yı oldukça yeni tanıdım. Daha doğrusu çok geç tanıdım. Kesin tarih vermek gerekirse 2 Eylül 2007'de onun Namert Güllesi adlı etkileyici hikayesini okuyanda ve ondan sonra zaten bu öyküyü Türkiye'de 2007 yılında Hazar Kıyısında Yerle Gök adıyla hazırladım. İlk Azerbaycan antolojisinde birinci sırada koyarak onu Türkiye'deki okurla buluşmasını hazırladık büyük bir gururla. Ardından Dəli Kür'ü okuyanda bu romanın kesinlikle Türkiye'deki okura çattırılması gerektiğine inandığım için onun üzerinde çalışmaya başladım. Yani ben bir yerde özüm özüme keşfettim gibi desem belki de biraz büyük mü çıkar bilmiyorum ama.
Hiç
yani
büyük falan değil.
Dəli Kür'ü okuduğumda öyle makamlar oldu ki beni çok etkiledi ve bunu Türkiye Türkçesine uygunlaştırmak istedim. Sonra da Elçin Bey'den izin istedim. O da memnuniyetle dedi. Böylece onun üzerine de çalışmaya başladım. Müzik
Abi menest u, nane menest u, misli ne davret, bağır umider.
Allah, Allah, Allah, Allah.
Elçin Bey, deli kürün necə doğulmasıyla bağlı bir özel xatirəniz var mı? Xatırlayırsınız mı romanın yazılışını, ümumiyyətlə?
Bilirsiniz, yani romanın yazılışını xatırlamıram desəm, yalan söyləmiş olmaram. Nəyə görə? Çünki o zaman roman kitab şəkilinə çatanda 67-ci ildə mənim 10-cu yaşım var idi. Yəni mən o məqamları indiki kimi tam duya və görə bilməzdim. Mən onu bilirdim ki, mənim atam var, mənim atam yazıçıdır, amma ondan artığını yəni anlamırdım. Sadəcə olaraq mən məsələn filmin ssenarisinin yazılması, filmin çəkiliş prosesini yaxşı xatırlayıram, çünki yəni evimizdə həmişə yaradıcı heyət toplanırdı. Rəhmətlik quruluşçu rejissor Hüseyn Seyidzadə gəlirdi və hətta mən orada bir kütləvi səhnədə xırda bir rolu da çəkiblər mənim Mollaxana səhnəsində.
Görürsünüz özünüzü?
Görürəm, mən özüm belə əqrəb, əqrəb qışqıran yerdə görürəm.
Doğru, diqqətli olaraq bundan sonra biz
olacaq. Yəni, söhbət ondan gedir ki, mən əsər haqqında, yəni, sonradan söhbətləri eşitmişəm, yəni, ağlım kəsmirdi, bizdə bir söz deyirlər. O zaman ağlımın kəsdiyi zaman deyildi. Mən məsələn ona görə məndən soruşanda bir çoxları mən deyirəm ki, məsələn İsmail Şıxlının sonuncu romanı olan Ölən Dünyamı mən sevirəm, çox xoşlayıram. Çünki o romanı yəni yazılması da, kitab şəklində ortaya çıxması da yəni
gözümün qabağında
olur. Gözümün qabağında və mənim belə deyək də içimdən gəlib keçib hamısı. Ona görə mən o romanı, roman haqqında, onun yazılması haqqında çox şey danışa bilərəm, çünki ağlım kəsirdi, belə deyək.
Necə keçdi tərcümə üzərində iş? Çox maraqlıdır. Nələr sizə əzab verdi, nələr sizə çətinliklər gətirdi?
Bu roman üzərində işlərkən öyle makamlar oldu ki, orada gözlerimin dolmasına mani olamadım.
Ha, ve
örneğin Zernigar Hanım'ın o ilk pis olduğu sahneler ya da Şahnigar'la Cihandar Ağa'nın onu vurmaya götürdüğü sahneler ya da meleği düşünende kızmama karşın yine de ona acımam ve onun duygularını paylaşmam. Her ne kadar Zernigar Hanım'a daha haklı bulsam da olayların içinde. Yani birçok makamlar oldu. Uygunlaştırma işine gelende epey çetinlikler çektiğini söyleyebilirim. Neye göre ki? Ben Gazah lehçesinde pek danışabilmiyorum. Ona göre ki öyle kelime ve sözcükler oldu ki oralarda tabii ki çetinlik çektim ama onları şimdi öğreştim. Başını orada ıslat, burada kırktı. Evet. Ay sabah sabah var ya edirsen ölüm derdine alem ay gaga ay gede gibi. Onlarda da sağ olsun Elçi Muallim bana kömek etti. Yoksa tabii ki oraları beceremezdim.
Türkiye Türkçesinə keçəndə çox mu dəyişdi belə sözlər? Necə dəyişdi? Bir örnək verə bilərsiniz?
Gede və Gaga ilə Ayayı bıraktım ama onların dışında bir çoğu dəyişdi. Örneğin anasının emceğini kəsənlər.
Aha, belli bizdə belə bir söz var.
Evet, onu şöyle çevirdim deyim, uygunlaştırdım deyim. Çevirmeye karşıyım ben çünkü uygunlaştırmak ne de olsa akraba dil olduğu için. Annesinin memesini kəsənlər, anasının memesini kəsənlər diye çevirdim.
Sizi de belədim.
Evet, ama altına da her şeye rağmen bir açıklama verdim ki yani gaddar, acımasız insanlar anlamında gibi. Bu romanı çevirirken tabii ki İsmail Şıhlı ile ilgili birçok fikirler bende oluştu. Bana İsmail Şıhlı ile ilgili ne diyebilirsin diyen de tabii ki ben sizler kadar bu konuda çok bilgili değilim ama ben bu eser üzerinde çalıştırırken Ahundov Kitaphanesi'ne gittim. Oralarda onunla ilgili yayınlanmış olan neşirleri okudum. Kiril alfabesi dışındakileri. Ve fikirleşirim ki İsmail Şıhlı ülkesini, toprağını, insanını tutkuyla seven, büyük bir yüreği olan, çok insanı içine işleyen bakışları, kendinden emin ve vakur duruşuyla farklı bir yazar kişiliği sergiliyor. Aslında o sadece yazar değil. Çünkü yazarken öğretiyor, öğretirken de severek mesaj iletiyor. Bu konuda Profesör Doktor Nizami Caferov'un dediği gibi bilge, müdrik bir adam. Ve onun sergilediği davranışlar, yaşayış biçimi, yazdığı eserler, sohbetleri ben düşünüyorum ki Azerbaycan insanının yüreğinde daim yaşıyor. Dünyasını değişmiş olmasına rağmen. Çünkü o çok büyük bir usta. Ben öyle algıladım onun üzerinde işlerken.
Bu saat burada sizin evlatlarınızın talihi hallolunur. Ahı niye hayırınızı başa düşmürsünüz? 2-3 il bir göz kırpımında gelip geçecek. Uşaklarınız savatlanacak. Gaydandan sonra gelip öz kardeşlerini, bacılarını da okutacak. Axı nə vaxta qədər bizim balalar elə əlif zəbər ə, bey zəbər bə deyə deyə qalacaq, nə vaxta qədər? Ay başınıza dönün. Onu da bilin ki, orada Qori seminariyasında oxuyan uşaqlar elə sizin kimi adamların balalarıdır. Axı niyə? Niyə elə gərək faytonçu oğlu hökmən fayton sürsün?
Yasemin xanım, İsmail Şıxlını Türk yazarlarından, romancılarından kimə bənzədirsiz?
İsmail Şıxlı'yı Delikür romanıyla sizlerin iyi tanıdığına inandığım Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı efsanesine benzettim. Çünkü Delikür'de Cihan Dara'nın o muhteşem atı Kamer var. İnsandan daha yakın bir sürü hususiyetler gösteriyor ve Cihan Dara'nın hep yanında, hep destek oluyor. Aynı şekilde Ağrı Dağı efsanesinde de bir at var ama bu atın adı yok. Bu at kır bir at. Ama iki at insanların kadim inanışlarını, mitolojik düşünceleri kanıtlamak açısından iyi birer örnek. Ve hem İsmail Şıhlı hem Yaşar Kemal ikisi de yaşadıkları bölgenin lehçesine, yani reyonun lehçesine, folklorik hususiyetlerini, gelenek göreneklerini sıkı sıkıya bağlı. Bu açıdan çok ortak diye düşünüyorum. Zaten at kultu biliyorsunuz Türk edebiyatında ve medeniyetinde önemli. Bu açıdan Yaşar Kemal'le çok yakın buluyorum İsmail Şıhlı'yı.
Türkiye'de olmuştu mu? Bence olmuştu. Ben o hatırlarını hep okumuşam, yadımdadır iller önce.
Ve demek çok güzel. Türkiye'ye ilk kez 67. yılda düşmüştü. Herçent demek dayılarının ikisi orada muhacirat hayatı geçirmişler ve bizim indi bir hayli orada akrabalarımız var.
Ne vaxtdan gidenlerdi?
29-28 yani kaçaklık eləyib. Ondan sonra sərhəddə adlayıblar o tərəfə. Qiyas bəy Şıxlinski və Hasan ağa Şıxlinski. Şimdi onlar orada Alqazaq soyadılar, tanınırlar. Alqazaq deyə kimisə görsəniz bilin Şıxlinskilər, Şıxlılar. Yəni onların nəvələri olmuş, sonra hətta Türkiyə silahlı qüvvətlərində olanları da olmuş, bir çoxları olur. Yəni onların çoxsunu mən heç görməmişəm də, amma adlarını eşitmişəm, duymuşam. Çox qəribə və çox, necə deyim sizə, təsirli xatirələri var idi. Çox söhbətlər eləyirdik və o zaman Azərbaycandan hər halda ilk adı belə idi. Turistik qrup getmişdi. Buradan bizim yazıçılar getmişdi. Evet, Süleyman Rüstəmdi, Rəsul Rızaydı, Niyar xanım olubdu, Məsud Əlioğlu, İsa Hüseynov, İsmail Şıxlı, Qasım Qasımzadı. Yəni mənim unuda biləcəklərim də var. Və çox maraqlı və təsirli. Orada gürcü yazıçılara da olub və Rusiyadandır nümayəndə heyəti olub və bir şey yadımdadır ki, onun söylədiyi bir Salih Gəncəli deyən bizim həmvətənimiz olub. O zaman, indi bilmirəm, həyatda qalır, qalmır. Bu adamlar görüşüblər, yəni Azərbaycandan gələnləri görüşüblər, evlərinə də qonaq çağırıb bir gecə və atam söylüyürdü ki, təbii o zaman o KGB dediyimiz qurumdan bir adam da vardı və onlar xüsusən deyir, bizim qrupa çox göz eləyirdilər ki, Azərbaycanlılardır bunlar, türkdülər, Türkiyədə kimsə qaçıb qalar, neyin yer? Və biz onda ona söylədik ki, siz Rus qrupuna daha çox fikir verin, biz burada qalmayacaq. Və doğrudan da deyirlə oldu, bir fizik var idi, Rus o qaçdı orada Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyindən sığınacaq istəmişdi. Amma Salih Gəncəlinin evində qonaq olanda deyir, biz həmin adamı da apardıq o qonaqlığa. Və hər şeydən sonra, yəni o zamanki Sovet gerçəkliyi ilə uyğunlaşdıranda Salih Gəncəlinin məişət sarıdan heç bir problemi yoxdur. Pulu da vardı, özünün apteki də var imiş, yəni əczaxanası da var imiş, pulu da, evi də, eşiyi də. Və sonda bu adam gətirib, hətta qəhərlərim indi, demək bir ovuç torpaq gətirib. Və hamısı ağlayıblar və o Rus KGB-sindən olan deyib ki, bu niyə ağlayıraq, siz niyə ağlayırsınız, hər şey var. Tam o zaman söyləyib ki, siz belə şeyi başa düşməzsiniz. Ondan sonra deyir, bu nə qədər elədik, başa düşə bilmədi. Dedim ki, sən başa düşməzsən bunu, ged öz qrupuna fikir ver. Və doğrudan da orada hansısa bir gənc deyir, fizik idi. Nəysə, çox görünür, bilikli adamıymış. Qaçdı, getdi, orada sığınacaq istədi və qaldı da. Amma biz nə qədər deyir, istəsək də, sevsək də, orada qalmaq fikri yoxdur. Nə mənada? Yəni, vətəndir.
Könlümün sevgili məhbub imanı
öz qohumlarını necə? Axtarmır baxalım.
Axtarıb amma çox onun da qəribə tarixçəsi var. Yəni kiçik dayısının adresini bilirmiş Hasan ağanın. O zaman deyilənə görə Bursa'da qalırmış. Dirəmin ünvana gəldim, qapını döydüm. Qapını açıb mənə söylədilər ki, Hasan bəy rəhmətə gedib. Qiyas bəy görə bilməyib, amma sonradan məlum olub ki, Hasan ağa yəni rəhmətə getməyibmiş. Nəsə çıxmayıblar, sonradan Qiyas bəy böyük dayısı, onun böyük oğlu Türkiyə Hava Qüvvətlərinin albayıymış. Və sonradan o smarıç yollayıb bura ki, deyir, mən həb İsmailin deyir, ətrafında dolaşırdım, amma üzə çıxmağa qorxdum. Bu mənada ki, həm ona pis ola bilərdi, həm də mənim oğlum albaydı, yəni hərbçi idi Türkiyə Hava Qüvvətləri, ona görə çıxmadım. Və elə alınıb ki, görüşməyiblər, amma sonradan şəxsən mən onun oğlanlarını da gördüm, Hasan ağanın da, Qiyas bəyin də, nəvələrinlə də tanışam. Yəni, İstanbulda qalanları da var, İqdirdə yaşayanları da var, Ankara'da olanları da var, yəni Antalya'da olanları həb səpələniblər. Yəni, mən gördüklərim Hasan ağanın oğluydu, Turan bəy, onu gördüm, sonra onun oğlanlarını gördüm. Söhbət ondan gedir ki, atam onları görə bilmədi.
Bizim bu dəfəki qonaqları İsmail Şıxlının məşhur Dəli Kürü romanını Türkiyə türkcəsinə çevirib İstanbulda nəşr etdirən Yasemin Bayır və görkəmli yazıçının oğlu Elçin Şıxlıdır.
Yasemin xanım, bax, aradan 40 ildən çox vaxt keçib bu romanın yazılmasından və bu roman indi müasir dövrdə, çağdaş dövrdə hansı mesajı verir oxucuya? Türk oxucusuna, ya Azərbaycan oxucusuna sizin fikrinizcə?
Çox önəmli fikirlər veriyor. Sadəcə fikir vermiyor, aynı zamanda dönemin tarixindən də söz ediliyor resmi belgələrə dayanaraq, sizlərin də bildiyi gibi. Burada tabii mertlik, dürüstlük, düzgün davranış, ailə bağları, kuma gəlməsinə rağmen meleğin gene də ailə bağlarının güçlülüğündən, ataya saygıdan, sevgiden çok önemli mesajlar var diye düşünüyorum. Her şeye rağmen, kocasını çok sevmesine rağmen katlanıyor, çekip gitmiyor, evini dağıtmıyor. Çocuklarını yanında tutmaya kah çalışıyor, kah yollamaya çalışıyor. Babalarıyla görüşsünler istiyor, sonra görüşmesinler diye fikirleşiyor. Ama en sonunda gene babalarına aynı sevgi ve saygıyı göstermeleri için uğraş veriyor. Cihandar Ağa'nın kişiliği zaten bence Azerbaycan için bir simbol niteliğinde diye düşünüyorum onun davranışları. Eğer hala kendi döneminden bugüne dek bu kadar severek okunuyorsa zaten onun gerçeklere bağlı olan üslubuyla gönlü arasında kurduğu köprüden kaynaklanıyor bu. Yani hem realist hem duygusal aile bağlarına büyük vurgu yapıyor diye düşünüyorum. Yani saygıyı kaybetmiyorlar her şeye rağmen. Küslüklere rağmen, Şahnigar Hanım'ın babası tarafından öldürüldüğünü bilmesine rağmen.
Ölsən də qəssab oğlu sənə öyrədəcəyəm. Əlif zəbər A, bəy zəbər B, tey zəbər T.
Əlif zəbər A, bəy zəbər B, tey zəbər T.
Eşdin? Təkrar elə.
Tey zəbər T.
T.
T.
T.
T.
T. Vur.
Bizim bu dəfəki qonaqları İsmail Şıxlının məşhur Dəli Kürü romanını Türkiyə türkcəsinə çevirib İstanbulda nəşr etdirən Yasemin Bayır və görkəmli yazıçının oğlu Elçin Şıxlıdır.
Cihandar ağanın prototipi həyatda olub deyirlər, deyil
mi? Atamın söylədiklərini deyim sizə. Cihandar ağa atamın ana tərəfdən doğma babası olub. Yəni, özü görməyib onu və belə deyib, bütün zahiri görünüşü, onun davranışı filanı bir çox hallarda o doğma babasından gəlmədi Cihandar ağadan. Və atam söylüyürdü ki, onlar son illəri Qazağın Kösalar kəndində yaşayıblar və atam deyirdi ki, orada Qara Nəbi adında bir kişi vardı. Yəni, mən deyir, xırdaydım. Onu təxminən babamı görmədiyimdən təxminən onun təsviri o həmin qara, səhv etmirəmsə, nəbi olub adı. Qara nəbiyə bənziyirdi və mən də gördüyüm bir şeyi də o qara nəbidən götürmüşdüm. Həm zahiri görkəmi, həm onun müəyyən davranışları həyatında baş verənlər. Amma bir şey söyləyim ki, yəni oradakı hadisələrin çoxsu bu ailəmizə aid olan hadisələrdir. Yəni Cihandar ağanın qəmər atı olubdu. Daha sonra sonuncu romanla, o sevdiğim Ölen Dünyam romanında ailelerinde bir köpeği olup alan, yani orada da o bir mifik bir simbol kimi, sonunda da alan canavar, yani kurt, bozkurt kimi koşulur canavar sürüsüne ve yine de bu da Türk'ün bir simvoludur yani. Öyle şeyler olubdur. Biyografik müəyyən məqamlar var yani orada. Mənim məsələn Cahandar ağanı mənim anamın atası görmüşdü. O mənə söylüyordu ki, bala deyir, çox cüssəli, hündür boylu, demək qarabəniz bir kişiydi. Çiyinləri deyir, qapıdan keçməzdi, amma beli də üzükdən keçərdi. Yani o zaman belə kişilər
olardı. Bəli, bəli.
İndi artıq biz avtomobil sürürük, yazı masasının arxasındayıq. Moğolaramsa at belində olubdu. Həmişə hərəkətdə olublar. Düzdür, indi bizim əsatirlərdən görürük ki, hətta Koroğlu da deyir ki, əyləşdi, nə bilim, bir qoyunu birdən yedi, nə elədi. Düzdür, indi bu hamısı əsatirdir. Amma yani kişilərimiz belə olub bizim. Sonradan da məsələn Ölən Dünyamda çox güclü təsirli səhnələr var ki, həmin o kişiləri Qızıl Ordunun əskərləri necə tərk silah olunmaq istəmədikləri halda faşistlər kimi bir-bir sıraya düzüb sayıblar, say seçmə kişiləri güllələyiblər. Yəni başımıza çox şeylər gəlib.
Bir soruşmaq istəyirdim. Əgər İsmail Şıxlı özü bu romanı oxusaydı, razı qalardım onun Türkçəsinə çevrilməsindən.
Onun yerinə mən danışanmaram, amma mən bir şey qəti deyə bilərəm ki, təbii razı qalardı. Nəyə görə? Söhbət ondan gedir ki, mən Türkəm, Türkəm deyə sinəsinə vuranları bir o qədər xoşlamıram. Sadəcə olaraq Türk Türkdürsə, o özünü Türk kimi aparır, Türk kimi davranır. Daha heç yerdə qışqırmır ki, mən Türkəm. Çünki onun davranışı, oturuşu, duruşu, özünü aparmaq onun kimliyinə dəlalət eləyir. Bu baxımdan mən belə düşünürəm ki, İsmail Şıxlı üçün Dəli Kürün Türkiyə türkçəsinə çevrilməsi onun üçün böyük hədiyyədir.
Yasemin xanım, sizcə Türk oxucusu necə qarşılayacaq romanı? Dəli Kürü, Coşkun Kürü.
Bence ilginç gelecek diye düşünüyorum. Bir iki arkadaşım okudu ve çok etkileyici buldular. Daha yeni piyasaya çıktığı için edebiyat adamlarından daha bir R gelmedi ama yakın bir zamanda onunla ilgili yazıların çap olacağına inanıyorum. Şöyle ki bizde aslında iyun ayından itibaren normal olarak kitap çap olmaz. Sentyabr'da çap olur yeni evet. Kitaplar. Çünkü herkes tatile nefes gidiyor, edelim. İşte olmuyor filan ona göre. Ama gene de ben Deli Kürle biz aslında iddialı bir çıkış yaptık. Yani iyun ayı kitabı çap edip piyasaya çıkmak biraz cesaret istiyor ama ben Deli Küre çok güveniyorum. Hem İsmail Şıhlı'ya hem Deli Küre ve okuyucusunun çok olacağına inanıyorum ve düşünüyorum ki belki de yıl sonuna kadar ikinci baskıyı bile yapabiliriz.
Tamam.
Bu yüreğimden geçen bir dilek inşallah gerçekleşir.
İnşallah.
Ben de size teşekkür ediyorum bizim en sevdiğimiz romanı. Türkiye Türkçesine çevirdiğiniz için tabii ki. Ne demek isterdiniz Azerbaycan dinleyicilerine? Azatlık Radyosu vasıtasıyla. Buyurun. Söz sizinle.
Ben bugüne kadar çok yazıcının eserini Türkiye Türkçesine uygunlaştırdım. Ama geçtiğimiz ay diyeyim daha doğrusu kazağa giden de Gazah'ta yazıcıların neden kaleminin güçlü olduğunu çok iyi algıladım. Yani İsmail Şıhlı'nın kalemi neden o kadar güçlü, neden o kadar tabii ve neden o kadar duygusal hem de realist. Oradaki tabiatı gören de, oradaki insanları gören de, onun heykeli önünde duran da o kadar çok şeyler geçti ki aklımdan, hatta heykelin önünde dururken sanki ben onu tanıyormuşum ve onun oradaki konuşmasını görmüşüm gibi geldi. Yani oturuyor iskemlesinin üstüne ve diyor ya burada kalın, topraklarınızı terk etmeyiniz. Onlar hep benim gözlerimde canlandı. Çok çok enteresan. Yani oraları ilk defa görüyorum ama her şey gözlerimde böyle bir film şeridi gibi bir bir akıp geçti. O açıdan İsmail Şıhlı'nın kaleminin çok güçlü olmasını orada anladım diye düşünüyorum. Tabii ki bugüne kadar birçok adamın adı benim Türkiye Türkçesine uygunlaştırmamla Türkiye'de birinci sefer Türk okuruyla buluştu. Ama Deli Kür çok farklı diye düşünüyorum. Yani İsmail Şıhlı 50'li 60'lı yıllar kuşağının doruklarından biri. Hem yazarlığıyla, hem öğretmenliğiyle, hem siyaset adamlığıyla hep dürüst, mert, sözünün eri bir kişi ve asla kalemini satmıyor. Bunlar çok önemli edebiyat açısından. O açıdan hatta William Faulkner'la da ben çok karşılaştırma yaptım. Hem hem takdimat konuşmamda hem de Kazak'tayken. William Faulkner da çok köklü bir aileden geliyor. Daha sonra her yazar gibi oldukça yoksulluk, epey yoksulluk çekiyor. Ama asla kalemini satmıyor. O da tıpkı İsmail Şıklı gibi kendi bölgesini, bellekte yitmiş kalan değerleri, yani işte mertlik, dürüstlük, namus ve ülkenin insanından hep söz ediyor. Bu açıdan ben İsmail Şıklı'nın William Faulkner'la da örtüştüğünü düşünüyorum. Her ne kadar William Faulkner İsmail Şıklı'ya göre oldukça balaca boyda olsa da, hatta o kadar balaca boylu ki William Faulkner'ı boyuna göre askere almıyorlar. Hı. Ama tabii boyuna bakmadan, kendisi çok büyük bir yazar. Bugün Nobel almış Amerika'nın sayılı yazarlarından. İsmail Şıklı çok farklı diye düşünüyorum ve biz Türkiye'de onun çok sevileceğini, hem edebiyat adamları tarafından hem okurları tarafından ilgiyle karşılanacağından eminim. Çünkü onun Namert Güllesi adlı hikayesi de sevildi Türkiye'de.
Oldu, ben teşekkür ederim bir daha size ve öz adımdan deyirəm ki, ben İsmail Şıklı, benim de çok sevdiğim bir yazıcıdır ve hele orta mektabda okuduğum illerde ona olan sevgimi bir mektuba yazıp göndermiştim. Neçə illər öncə və aradan xeyli illər keçəndən sonra bir araşdırmaçı onun haqqında bir məqalə yazmışdı Ədəbiyyat qəzetində və orada mənim məktubuma da yer vermişdi və mən onu çox sevmişdim.
Nə gözəl, nə gözəl.
Təbii bəndə.
Yəni yegane yazıcı idi ki, mən öz ürək sözlərimi, ona olan sevgimi həmin məktubda bildirmişdim.
Ben tabii onun eserini çevirmiş olmaktan çok hem gurur duyuyorum, hem onur duyuyorum, hem de mutluluk duyuyorum. İyi ki varmış, iyi ki de bu eseri yazmış. Sağ olsun, var olsun, hep var olacak zaten.
Ruhu şad olsun.
Evet.
Sağ olun.
Azərbaycan ədəbiyyatının ən sevilən romanı olan Dəli Kürün Türkiyə Türkçəsindəki nəşrindən xəbər tutduq. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Tanımışların bu dəfəki qonağı hərbiçidir. Daha dəqiq desək, generaldır. Goranboy rayonundan adan olub. O təkcə keçmiş SSR-nin respublikalarında yox, həmçinin dünyanın müharibə gedən bir neçə bölgəsində də hərbi xidmətdə olub. Əvvəl Qazaxıstanda məxfi hərbi məktəb, sonradan isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Bir sözlə, hərbiçi kimi əskərdən generala qədər bütün pillələri keçib. Tərtifləri də yetərincədir. 1991-ci ilin sentyabrında Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yaradılanda o bu strukturun bütövlükdə mövcud olan cəmi 4 zabitindən biri idi. Hazırda Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Elmi Mərkəzinin əməkdaşı, ehtiyatlı olan Zabitlər Konfederasiyasının prezidentidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın keçmiş Müdafiə Naziri General-Mayor Dadaş Rızayevdir.
Qoxulu o yollar, o yollar səni bəsnə var, qaytarar, qaytarar.
Hə, dadaş mənim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, bu söhbət üçün vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşləyirik, Allaha şükür, pis deyil. Mən bu saat hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Silahlı qüvvələrinin ehtiyatlı olan Zabitlər Konfederasiyasının sədriyəm, ictimai təşkilatdayım. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ən böyük, ən nüfuzlu təşkilat ehtiyatlı olan Zabitlər Konfederasiyasıdır. 65 rayonda bizim təşkilatın şöbələri var. Ehtiyatlı olan zabitlərin idarə heyəti əsas məqsədini yönəldib gənclərin hərbi vətənpərvərlik uğrunda tərbiyəsinə. Bu çox vacib bir məsələdir.
73 yaşınız var.
22 dekabrda 73 tamam olubdur.
73 tamam oldu. Goranboy'dan Adana olmuşsunuz.
Goranboy rayonunun Dəli Məmmədli şəhərində.
Şəhər idi yoxsa kənd?
O vaxtı kənd idi.
İndi nədir?
Amma indi şəhərdir.
Valideynləriniz kim idi?
Atam həmişə dövlət işçisi olub, yəni kənd sovet sədri olubdu, ondan sonra kolxoz sədri olubdu, anam müəllim olubdu.
Dolanışacaq yaxşı olub onda.
Pis olmayıbdı. No, biz elə devirdəydik ki, istəyirsən kolxoz sədri ol, istəyirsən kənd sovet sədri ol, istəyirsən sıravi ol, hamısının keyni idi o. Deməli, 46-47, 50 bu illər hamı eyni vəziyyətdə yaşayırdı. Yəni,
amma 70-ci, 80-ci illərdə, hətta 60-ın sonralarında kolxoz sədirləri çox yaxşı yaşayırdı. Kolxoz sədri uşaqları.
No, 60-cı illərdə mən ordudaydım və bilmirdim ki, necə yaşayırlar və necə burada davranışırlar.
Dadaş mənim, hərbiçi olmaq istəməmişdiniz amma uşaq vaxtı.
Mən düzünü desən, təyyarəçi olmaq istəmişəm uşaq vaxtı. Onda səbəbi olub ki, bizim kətdən 3-4 kilometr aralıqda aerodrom var idi və müharibədən qalmış təyyarələri gətirib ora yığmışdılar və orada pilotlar təlim keçirdilər. Çox sayılı cürbəcür tipli samolyotlar var idi və orada hərbi şəhərçi var idi, Perumay kəndi var idi, onda hərbi şəhərçi var idi. Uşaq vaxtı qaçırdı o şəhərciyə, o duraların yaxşı hovuzu var idi, orada çimməyə bizə icazə verirdilər. Sonra gedirdi aerodroma, o istifadə olunmayan təyyarələri. Qırıqların içində girirdi, ora baxırdıq, bura baxırdıq. Ən əsası onların uçuşuna baxırdıq, onların inişinə baxırdıq. Və elə gəlir ki, bana orada bir zat yaranmışdı ki, bax o...
Uçmalıyam.
Uçmaq, uçmaq.
Qayğısız vaxtlar idi də, hə, dadaş mənim?
Bəli, qayğısız vaxtlar.
Gözəl vaxtlar. Hərdən fikirləşirsiniz, kaş o dövrlər olaydı. Dövr yox da, yəni uşaqlıq.
Gülağanın mahnısı yadıma düşür.
O günlər necə də mənə haydılar, könlümə, gözümə səfər yaydılar. Keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimdən qurban verəndir.
Dadaş müəllim, amma uçdunuz da sonra hər halda təyyarə sürməsində desant oldunuz.
Hər halda 54-cü ildə Goranboy rayonunun hərbi komissarlığından hərbi qulluğa çağırdılar. O vaxtdan deməli mən Azərbaycana qayıtmamışam.
Belarusda xidmət elədiniz də?
Bəli, deməli desant, Belarus şəhərinin qabaqca Vitebsk şəhərinə, sonra Polotsk şəhərinə, oradan Baravuxa 1 stansiyası, stansiya adlanırdı. O alaydan da deməli 3 ay karantin keçən kimi məni götürdülər Polkovoy Şkolya. Serjant hazırlayırdı. Ne üçün məni götürdülər? Rus dilini mən zəyib deyim ki, zəyib bilirdim.
Özünüz də istəmirmişsiniz deyəsən məktəbi.
O məktəbdə yox.
Hə, sonraki məktəb.
Sonra məktəb. Serjant məktəbi, konyeşna, gəlib düşəndən sonraki sənin komandirin var, serjantdır. Sən başıma nuin gətirir.
Serjant olmaq istəyirsən.
Hə, serjant olmaq istəyirsən ki, sən elə azan. Düzdür. Mən onu obrazını deyirəm, nuin gətirir. Mən əskər oldum 3 il. 3 ildə bir dənə incitmək məsələsi mən görmədim.
Bəlkə siz desant idiniz ona görə?
Xeyr. Nə var o köhnə əskərlər bizə bu cavanlara hər cür kömək eləyirdilər. Ki tez bunlar gəlsinlər onlar səviyyəsinə çatsınlar. Ki onlar bizim silahımızı daşımasınlar, bizim ruhdakımızı daşımasınlar. Maşprasok olanda. Amma indi elə deyil, Rus ordusunda da elə deyil.
Dadaş mənim, sonra sizə təklif elədilər ki, hərbi məktəb oxuyasınız.
Mən serjant qutarandan sonra gəldim öz adliyyamda komandir oldum. Qutarmağa 6 ay qalmışdı, çağırdılar diviziyanın qərargahına getməlisiniz. 3 nəfər, biri mən idim, biri Vasya Yaşinkaydı, biri də İvan Berezin, biri Sibirdən idi, biri Ukraynadan idi. Biri də ki, mən Azərbaycandan.
Goranboy Dəli Məmmədli şəhərindən.
Şimdi də çağırdılar ora, diviziyanın qərargahında ki, siz üçünüz də gedəcəksiniz Almata şəhərinə zabitliyə oxumağa.
Özə deyəsən, məxvi məktəbimiş neymiş sən?
Hə, o məxvi idi. Alaya qaydandan sonra itiraz elədim ki, getmək istəmirəm, 6 ay qalın mənim. Heç qulaq asan da olmadı ki, prikazına da vəpalmiyyəndi. Və salam göndərdilər bizi Almatıya, düz bir həftə gəldi oraya. Almatadan haradasa bir 70 kilometr səhrada bir Heç bilməzsən ki, burada hərbi hava desant məktəbidir. Divarlar, zadlar hamısı torpaqdandır. Girdi içəri, içəridə girəndən sonra bir neçə kilometr getdik. Deməli, bu zaborun içindən hələ biz bir neçə 10 kilometr yol gedəndən sonra bu şəhərci gözümüzə dəydi. Gəldi ki, bu hərbi hava desant məktəbidir. Burada başladıq imtihan verməyə. Biz İvanla danışdıq ki, gəl pis verək ki, bizi geri qaytarsa. 6 ay qalıbdı, nə qalıbdı? Babışım, ona baxmayaraq, general oturub, bir 10-12 nəfər də polkovnik oturub, Uçilişin müəllimləridir. Gəlirsən bir-bir, biz iki yarım qulluq eləmiş, serjant, mən cavan, zdarovi parin. Girdim, dolaşıq elədim, nəçənik uçilişi, general Xolot. Xolot. Ну, serjant Rızayı. Вы что же так слабо сдали экзамены? Mən deyirəm ki, bildiyim odur. Görəm, bir dənə açır nəysə. Açdı,
orta məktəbə
papkan açdı. Так вот, Среднюю школу вы кончали, все пятерки. Orada məktəbə hələ qutarmısınız? Biz səni qəbul edirik. O vaxtdan qəbul elədilər, oxudum, qutardım. Qutarandan sonra leytenant, leytenantdan sonra cürbəcür bölgələrdə, cürbəcür vəzifələrdə qulluq elədim.
İndi onu mən sizdən soruşacağım o cürbəcür bölgələri. Bilirəm haralarda qulluq eləmişsiniz. Bax, ayağın altı yerdə səhra olmağı yaxşıdır, yoxsa göydə paraşütün ümidinə qalmaq?
Düzünü desən, elə ikisi də bir şeydir. Səhrada da ayağın batır quma, dizinə kimi. Göydə də ki, tullananda həməşə stresdir. Kimsə deyir ki, mən qorxmuram, nə bilim belə. Lab, mən çox tullanmışam, heç çox həddindən artıq.
1500-dən qədərdir?
Hə, elə bir sayını mən təqiq bilmirəm, haradasa bir o boyutda. Məsələ ondadır ki, hər bir tullanmaq İnsana stresdir. Açılacaq, açılmayacaq.
Paraşüt açılacaq.
Hə, açılsa da yerə necə deyəcəm. Bu məsələ həmişə desantnikin beynindədir. Nü ki, deyək ki, kimsə deyir ki, mən atılıram, heç bir qorxu yoxdur əyibdə. O, inan ki, bana ilqarız, yalan deyir. Qorxu məsələsi məndə heç vaxt olmuyor. Qorxu yoxdur. Amma stres var.
Stres var. Biri var məşq eləyən vaxt,
Bəli.
Biri də var birbaşa döyüşə, deyirəm girirdiniz elə döyüşlərə.
Yox, o, müharibə o bizim vaxtımızda olmuyor ki elə döyüşlər.
Amma Həbəşistanda olmuşsunuz da.
Həbəşistanda olmuşam.
Yəni o göydə də olmuşsunuz, səhrada da olmuşsunuz, cəngəllikdə də olmuşsunuz.
Həbəşistanda 4 il olmuşam müharibədə. Orada bambaşqa idi, orada tullanmırdıq, desantlı briqadası yaradırdıq. No, döyüşdə mən orada çox olmuşam. Havadan yox.
Yerdə.
Yerdə. Həm artilleriya ilə, həm tanklarla, həm BMP-lərlə, BTR-lərlə, bunların hamısı keçmiş yoldan.
Sonra siz Qarabağ döyüşlərində oldunuz.
No, Qarabağda elə kənd olmuyor ki, o cümlədən ermənilərin kəndinin. Hamısında mən vertolyotla olmuşam.
Ot da daşımısınız deyəsən vertolyotda.
Ot da daşımışam.
Otu niyə daşıyırdınız?
Otu ki, kəndin malqarası acından ölməsin.
Hər şey olub da deməli həyatınız.
Hər şey olub.
Dadaş mən, əskərliyə getdiniz, 6 ay qurtarmağa qalmış, təzdən uzandı və siz oldunuz hərbiçi. Bəs bu kənddə, respublikada bir gözü yolda olan qoyub getməmişdiniz. Axı siz həm də instituta girmişdiniz əskərliyə getməmişdiniz.
Da, instituta oxudum.
Politexnik institutu
oxudum. Politexnikdə bir il oxudum.
Qoyub getdiyiniz var idi burada?
Xeyr. O vaxt, o məsələ haqqında biz o qərdən də doğrudan deyim ki, biz cavanlar o vaxtlar bu haqda çox az düşünürdük. Bilmirəm, nədənsə bu haqda məktəbi qutarmamış, institutu qutarmamış, bizim devirdə olan cavanlar, deməli, bir sənətə yiyələnməmiş, nə isə həyatda eləməmiş, o haqda düşünmürdük. Ona görə ki, mən atamdan, anamdan, qardaşlarımdan, bacılarımdan başqa iş kimi qoyub getməmişdim. Tək sənə o bu sualı verdi.
Onda amma bir şey var da, burada qoyub getməyənlər. Hə. Orada daha asan, rahat tapırlar, tanış olurlar, çünki burada heç kimi qoyub getməyir.
Yox, da indi mən
həyatında belə şeylər
başa düşürəm sən hara
çəkirəm.
Yönəldirsən. Ancaq mən sana deyim ki, olmamışdı və mən qutarandan sonra düz deyirsən, orada tez yox, mənim uca 24-25 yaşım var idi, ailə qurdum orada, uca bunu orada tələb eləyirdilər. Qulluq elədiyin rotada, batalyonda, komandir rota xalastoylara bilirsən, nətər baxırdılar.
Subaylara. Yani,
pis komandova deyilirsən, ailətsizsən, fikrin yalnız gəzməkdədir, zvodda deyil, rotada deyil. Va belə söhbətlər gedirdi, ona görə məcbur eləyirdilər zampalit, ondan sonra sekrar partkarionizasiya, nada jinitsa, nada simyu sazdan, belə sözlər gedirdi. Ona görə harasa 25 yaşının içindəydim, evləndim, 35 il bir yerdə yaşadıq. Ondan sonra rəhmətə gəllər,
rəhmətə
getdi. Bir qızım, bir oğlum qaldı. Onlar bu saat
böyükdülər.
50 yaşında özləri uşaq qocalıblar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri, ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasının prezidenti general-mayor Dadaş Rızayevdir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dadaş müəllim, heç generala qulluq, deyək ki, çəkməsini silmək, nəsə bir qulluq eləmək vəziyyətinə gəlib çıxdığınız vaxt olub?
Olubdu. Kilişi qutarandan sonra mən onu bildim ki, o komandir diviziya ilə bizim nəşəni kuşilir, böyük dost olublar. O deyib ki, mənə bir yaxşı tərbiyəli oğlan göndər ki, mənim adyutantım olsun. Mənə də nəşəni kuşilişi çağırdı general ki, gedəsən Tula diviziyasında qulluğa. Gəldim Tula diviziyasına, nəşəni adil qadra, familiya məzadan baxanda, mən vastavını ucudiyom, sən komandirin adyutantı olacaqsan. Dedim, nə, adyutant? Qəti mən istəmirəm. Çağırdılar, getdim generalın qəbuluna, ma baxdım, oladına, adyutantım olacaqsın. Dedim, xeyr, mən istəmirəm. Xayiş edirəm, məni göndərin, gedim zvod komandiri. Oşum, çıxdım mən o diviziyanın komandirinin yanından, onun adyutantı uca var idi, kapitan. Ona zəng edib deyir ki, onu örgət, məni örgətsin. Gördüm ki, yox, ev, nəysə bu zorla məni eləmək istəyirlər, dedim, yox, ev, mən adyutant olmaq istəmirəm. Nəysə, bir həftə məni orada zorla saxladılar. O general gördü ki, da məndən bir şey çıxmır. Göndərin, dedi, ən geridə qalmış bir polka. Məni göndərdilər, Tuğla vilayətinin Yefremov şəhəri var, ora göndərdilər. Orada bir dənə paraşüt desant alayı var idi, orada komandir uzvod oldum.
Heç olurdu ki, fikirləşəsiniz ki, arda sana adyutantlıq ilə qəbul eləsin.
Bu təmiz kabinetdə oturub, maşınla gedib, maşınla gəlmək. Nəysə, gəldim, oturdum. Yaxşı bir komandir otu düşdü, Allah rəhmət eləsin. Nikitin, Aleksey Romanoviç. O komandir otu, mən söylədim ki, başıma belə bir şey dedi, düz eləyibsən. Oğlum, qulluq eləyəcək bir yerdə. Yaxşı qulluq elədi, yaxşı birinci ildə. Deməli, mənim zvodum yaxşı bir zvodlar sırasında oldu. Ondan sonra bizi malayı köçürdülər Türkistan hərbi dairəsinə, Çirçik şəhəri var Üzbəkistanda, ora. Orada haradasa bir ilə yaxın qulluq elədim. Sonra öz xahişimlə ki, belə bir diviziya Gəncədə də var, bildim də bir ildən sonra. Deyim ki, xahiş edin, məni Gəncəyə köçürdün, aydan atam yaşayır, anam yaşayır onlarda, qohumlarım var. Nə mənası var harada qulluq eləmək? Qulluq eləyəcək, orada qulluq eləyir. Bir ildən sonra məni dəyişdilər ora. Ondan sonra başladı qulluq.
Dadaş müəllim, deməli, o vəzifələrə təyin eləyəndə sizi özünüzdən soruşmadan sağırıb göndərdilər, siz də gedirdiniz.
Bir dəfə də olsun, deməli, mənə çağırıb deməyiblər ki, səni balam, bu vəzifəyə təyin eləyirik. Əmir gəlibdir, əmrin əsasında getmişəm. Ancaq heç vaxt soruşmuyurlar. Bax, bu biraz belə anlaşılmaz yaradıb ki, çağırırdılar əmir, o tınazına üçün zamkomandira rot filan yerə. Get. Başdı, getdi. Bir dəfə də olsun, nə rütbə istəməmişəm orduda, nə vəzifə istəməmişəm. Rütbəni də həmişə vaxtında veriblər, daşı vaxtında nəvəl veriblər. Vəzifəni də həmişə özləri böyüdüblər.
Amma sizə o vəzifə verənlər, rütbə verənlər elə olubmu ki, sonra onlara məsələn dönük çıxasınız? Yaxşı olmayasınız da onlardan sonradan?
Xeyr, orada bilirsiniz necədir. Əgər o adam ki, səni irəli çəkir, gərək onun deməli ümidini doğruldasan. Orada da elədir ki, desantlı vayskada elədir ki, əgər o tam tanış deyilsə, o səni heç vaxt irəli çəkməz. O sənin qabiliyyətini, sənin biliyini, sənin davranışını tam örgənməsə, o səni irəli çəkməz. Məsələ elə olub ki, mən olmuşam polkovnik, Bana üçün işte ders deyen gelin benim yanıma starşı leytinan. Nurşehir starşı leytinan təxris olunmuş.
Aha.
Şekilim de daş var. Onu kabul eləmişəm bir atak kimi. Ne olsun ki o starşı leytinan? Ömer müəllimim oğlum.
Sizi Azərbaycanın keçmiş müdafiə nazirlərindən peşəkarların sırasına aid edirdilər. Ki peşəkar nazirlərin biri de Dadaş Rızayev idi. Və
o Dadaş Rızayevdən başqa kim olub peşəkar?
Yəni hərbiçiydi bu baxımdan. Bax sizi Azərbaycanda da çəkdilər irəli. Yəni müdafiə naziri oldunuz. Torpaq almaq üçün, torpağı azad eləmək üçün. Kiməsə yalvardığınız vaxt olub yoxsa yox?
Torpağı azad eləmək üçün
kömək istədiyiniz, xahiş eləmişəm
ki, icazə verin, başkəndi götürüm. İcazə verməyiblər. Sonra özüm öz riskimlə götürmüşəm başkəndi. Bir həftədən sonra rəhmətli Bəşadiyə zəng eləmişəm ki, başkəndi götürmüşəm. O da inanmayıb, sonra inanıbdır ki, başkənd götürülüb bizimdir.
Bəli, başkənd o vaxt haqqında çoxlu söhbətlər də gedirdi. Yəni kifayət qədər orada silah sursat cəmləşmişdi, güclü müdafiəsi var idi.
Ermənilər adını qoymuşdu Balaca Qarabağ.
Deyək ki, başkəndi götürdünüz, amma uğursuz əməliyyatınız, deyək ki, nə sayırsınız?
Azərbaycanda mənim uğursuz əməliyyatım heç vaxt olmayıb.
Bəs niyə sonra sizi Müdafiə Nazirliyindən kənarlaşdı da? Yəni nazir başqa adam təyin edildi.
Nə bilim, Elçi bəy vəzifədən zada gedəndən sonra nədir?
Kələkiyə gedəndən sonra.
Kələkiyə əmr yazıb məni işdən çıxardıb gedib.
Bəlkə nə isə düz eləməmişsiniz?
Nə bilim, nəyi düz eləməmişəm. Mən bu saatda hələ bilmirəm ki, nəyi düz eləməmişdim ki, Elçi bəy məni işdən çıxardı.
Bəs hansı məsələ var ki, bilirsiniz ki, onu məhz düz eləməmişsiniz? Təkcə hərbidə yox, ümumiyyətlə həyatda. Belə eləməyəydim gərək, düz eləməmişəm bunu.
Bu məsələ bilirsiniz, çox belə biraz sporni vəproz.
Aha.
Что неправильно сделал, что правильно сделал. Я считаю, что bu vaxta kimi, yaşadığımı bu vaxta kimi səhvlər eləməmişəm. Amma hamısını düz eləmişəm və öz xalqıma silah qaldırmamışam, öz xalqımın qanını tökməmişəm.
Belə vaxtlar yaranıb, məqamlar ki, ola bilər. Ya,
bax, bu Gəncə hadisələrində belə bir məsələ olubdu, ancaq mən onu eləməmişim.
Siz eləsəydiniz, onda Gəncə hadisələrindən sonra hakimiyyət dəyişməzdi.
Yox, hə, o düzgün deyil. Hakimiyyətə
soruşuram.
Mütləq dəyişməli idi, ona görə ki, o hakimiyyət ucə özünüz bilirsiniz.
Tadaş məlim, leytinatdan general mayora qədər buraxmadığınız pillə olmayıb da, deyirsiniz ki, bütün pillələri keçmişsiniz.
Bəli.
Bir hərbiçi kimi. Və həyatda hansı pillə var idi ki, istəyərdiniz o da olsun sizdə, amma həmən pilləni keçə bilməmişsiniz, qalıbdır, yan keçmişsiniz bəlkə.
Hərbiçinin bütün həyatı hərbi ilə bağlıdır, ya mülki adam, ya hərbiçi eyni pillələri keçir. Ona görə ki, elə pillələr yoxdur ki, keçməyəm, keçmişəm və həmin pillələri elə bu həyatda da keçmişəm. Qaldı ki, təxris olandan sonra, pensiyaya çıxandan sonra, bu ehtiyatlı olan zabitlər konfederasiyasının birliyinin sədri kimi, ondan sonra Müdafiə Nazirinin el mərkəzində işləyirəm mən, orada işlədiyim müddətdə. Mən hesab eləyirəm ki, bu devirdə, bu yaşda mənim fəaliyyətim məni qani eləyir.
Bəs dolanışacağınız necə? Qani eləyirmi?
Dolanışacağımı iki otaqlı evim var.
Bağınız yoxdur, maşınınız
maşınım,
var?
Maşınım, bir dənə köhnə maşınım var.
Belə qani eləyir?
Qani eləyir mən.
Hər halda olsaydı yaxşı olardı da belə şeylərdi.
Olsaydı, konecna, yaxşı olardı. İndi bağım yoxdur, ondan sonra yaxşı maşınım yoxdur.
Və yaxşı nəyiniz var?
Pensiyam məni qani eləyir. Yoldaşımdır, bir dənə də 5 yaşlı oğlum var və s.
Allah sənləri sağ eləsin. Nə istəyərdiniz olsun, Dadaş müəllim?
Mən istəyərdim ki, tezliklə Qarabağ məsələsi həll olunsun. Və bir də mən gedim o Qarabağa, o Cıdır düzünə. Ölməmiş gedim oralara, gəzim gəlim və s.
Sonra ölmək olar?
Sonra Allah bilir, nə qədən ömür verər, verər.
Razısınız həyatınızdan?
Həyatdan razı olmayan deməli Allahdan razı deyil. Həyat varsa, yaşayırsansa deməli razısan.
Dadaş müəllim, əskər olanda, serjant olanda xoşbəxt idiniz, yoxsa general olanda daha çox xoşbəxt idiniz? Maraqlıdır.
Onu müqayisə eləmək çox çətindir. Ona görə ki, orada başqa abu hava idi. başqa ideologiya idi, başqa tarvanış idi. O özgə millətin içində yaşamaq, onun adət-ənələrini öyrənmək və orada yaşamaq, orada işləmək, orada inkişaf eləmək bir məsələ. Öz xalqının içində yaşayıb, öz xalqının yanında olmaq, öz qohum qardaşın yanında olmaq bambaşqa məsələ. Yəni, ona bir mənalı cavab vermək ki, orada xoşbəxtsən, burada xoşbəxtsən.
Əskərdən generaldir.
Öz vətənində, öz devrində, öz qohum qardaşının yanında, öz ailənin yanında, kanyaşla burada xoşbəxtsən, nə ki, qürbətdə.
Tanış mən...
Yoxsa sən deyirsən ki, general, əskər, yoxsa əskər olanda xoşbəxtsən, general olanda.
Hansı daha qalq?
Biraz da burada yerlə göyün arasında tabut var. Bunda imkanlar bambaşqadır. O cavanlıq devridir. Kanyaşla cavanlıq devri başqa məqamdır. Yaşlı devri başqa məqamdır. Bunu bir kəlmə ilə cavab vermək olmaz ki, hansı xoşbəxt, orada da xoşbəxt idim, burada da xoşbəxt.
Yaxşıdır belə o optimistliyiniz, nikbin danışmağınız. Amma hərbiçi söz işlərəndə hələ o cümlədən general. Belə bir düşüncə təsəvvür var ki, söhbət möhkəm adamdan gedir ki, bu yolları keçib, bu rütbəyə çatıb. Amma bir ağladığınız vaxt olub yəqin ki, olub?
Hərbi qulluqda...
Ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə, mən...
Nə ağladıb sizi, maraqlıdır?
Heç şey mən ağlatmayıb. Bir vaxtsız atamın rəhmətə getməyi...
92-ci ildə vəfat elədi. Bəli.
Və salam. O da, necə deyim, pis olmuşam, amma ağlamamışam.
Bəs nə sizi ağladacaq? Ağlada bilər. Nə vaxt ağlayasınız? İnsan ağlamalıdır axı.
İnsan?
Həm də.
Mən bəlkə sevincimdən Qarabağ azad olanda ağladım.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Beləcə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Birliyində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri, ehtiyatlı olan Zabitlər Konfederasiyasının prezidenti general-mayor Dadaş Rızayev idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ələ ya dəldədir yurdumuz, yuvamız bitib tükənməyib o qan davamı.
Ay ver mənə, cənab leytinan.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınızda.